kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Daniel. Kamusta naman ang naging mahabang Easter break? Siguro'y abalang-abala ang mga daan patungo sa mga simbahan.
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Tama ka dyan. Naging abala ang pamunuan ng simbahang Katoliko dito sa Canberra para i-observe yung Holy Week at ipagdiwang ang araw ng pagkabuhay noong nakaraang linggo. So, jam-packed, no? Punong-puno ang mga simbahan, kabilang ang mga Filipino na dumalo sa mga misa, lalo na doon sa St. Christopher Cathedral sa Manuka.
Yeah, nakakatuwa, no? Kasi nung nakaraang linggo, parang hit sa takilya ang simbahan dahil bihira mo makikitang punong-puno ito ng tao.
Oo, yan ang tinatawag nating packed to the rafters, Maridel, no? So, noong Good Friday at noong Easter Vigil Mass noong Saturday evening, talagang wala namang maupuan. At ang St. Christopher Cathedral dito, Maridel, ang pinakamalaking simbahan, no? So, talagang hanggang sa labas ay may mga nakatayo para umattend dito sa Easter Vigil Mass na tinatawag na Mother of all the masses.
Yan. Ayun ang napansin ko sa mga Katoliko, no. Ang mga hindi mo mapapalampas na araw na talagang magpapasalamat ka ay yung Pasko o di kaya ay simbang gabi at saka yung araw ng pagkabuhay. O yung mga misa patungo sa araw ng pagkabuhay.
Oo, pinaka-importante, Maridel, yung Easter Sunday sa ating religious calendar.
Ayan, at syempre, isa rin sa mga importanteng naganap, may bagong gobernador general.
Oo, fresh off the press, itinalaga ni punong ministro Anthony Albanese si Samantha Mostyn AO bilang susunod at 28th governor general ng Australia kapalit ni David Hurley. Si Mostyn ay ang Deputy Chair ng Diversity Council of Australia at nanildihan din siya bilang AFL Commissioner. Isa siyang strong advocate of women's issues at sumusuporta sa domestic violence survivors. Mag-uumpisa ang kanyang panunungkulan bilang Gobernador General ng Australia sa ika-una ng Hulyo.
Ayan, alam mo, nung yung Gobernador General na yan, narinig ko na lamang yan nung nanirahan ako sa Australia. Huli ko yung narinig kay Cabeza Tagle doon sa Noli Metangere at El Filibusterismo.
Oo, tama yun, Maridel. Yung Governor General dito sa Australia, yan yung representative ng head of state na si King Charles III dito sa Australia, Maridel.
So, kumbaga siya yung tagapamagitan paminsan ng mga issue at usapin?
Not necessarily. Siya ay representative ni King Charles III dito. Wala siyang executive powers. Yan pa rin ay prime minister, no? Kung paano irarun ang bansa. Pero siya yung dumadalo sa ceremonial at community functions on behalf of King Charles III. So yung Governor General din ang nag-o-officiate ng swearing in ng mga Australian ministers. At ang kanilang tenure ay karaniwang tumatagal ng 5 taon, although hindi naman ito fixed at maaaring ma-extend.
So kaya pala nakikita natin siya pangkaraniwan pag yung pagkatapos ng halalan, lalo na ng punong ministro.
Oo, tama. Kasi siya nga yung nag-officiate nung swearing-in ceremonies.
At pag merong mga opisyal na bisita, tulad nung nakaraan sa ASEAN, makikita mo rin ang presensya niya.
Oo, at alam ko, Maridel, si Governor General David Hurley, yung incumbent Governor General, ang nag-impida kay President Bongbong Marcos dito sa Australia.
Ayan. So yan yung mga papel na ginagampanan niyan. At saka yung pagkilala at paggalang din, syempre, sa nakaraan, kung ako nagkakamali.
Oo, tama yan. Kasi ang Australia ay parte pa rin ng Commonwealth.
Napag-usapan natin ang mga mahalagang papel sa ating pamahalaan. May 6 na linggong break ang mga mambabata. So tila tumahimik na nung Easter break, mas tatahimik pa. Tama ba?
Tama yan, Maridel. Maluwag na kalsada during peak hours at tahimik na weeknight sa Manuka kung saan madalas naghahapunan o may social drinking events ang mga politiko, ilan lamang ito sa mga hudyat na walang parliamentary sitting dito sa Kapitolyo. Pahinga mga mambabatas mula sa parliamentary sitting sa sunod na 6 linggo matapos ang mainit na diskusyon ng migration bill na magpapadali sa pag-deport sa mga non-citizens. Ito ang tugon ng gobyerno para protektahan ang Australia mula sa mga immigration detainees na narilis sa komunidad dahil sa ruling ng High Court. Ang pagbabalik ng sesyon ay nakatangda sa araw ng pag-aanunsyo ng federal budget para sa piskal na taon 2024-2025 sa 14 ng Mayo.
Nako, so pagbalik nila ay ano talaga, hit the ground running agad.
Oo, super busy na yung mga mambabatas, lalo na yung gobyerno, lalong-lalo na si Treasurero Jim Chalmers. Yeah.
So itong 6-week break, eh hindi naman sila magbabakasyon at magsuschool holidays, ika nga. Ito yung panahon na kumbagay magbabalik sila sa kanilang mga constituents. Tama ba?
Tama yun, Maridel. So hindi sila magbabakasyon, no? babalik sila sa kanilang mga electorates para gawin yung mga duties talaga nila as members ng kanilang community. Mm-hmm. So doon sa mga tigapakinig natin, pag walang parliamentary sitting week, hindi naman ibig sabihin hindi sila nagtatrabaho.
Oh, kasi nung bago ako dito, yun yung nasa ko, ang haba naman ang bakasyon ng mga politiko, di ba? Kasi parliamentary break, yun pala, yun yung panahon na pupunta-punta sila sa kanilang mga sari-sariling lokal na komunidad.
Oo, tama. Eh doon naman talaga sila, no? yun ang komunidad na bumoto sa kanila at na kailangan nilang i-carry out yung mga duties nila as members of those areas.
Na makakatulong para sa pagbuo ng mga batas at mga panukala.
Tama yan, Maridel.
At sa usapin naman ng Embahada ng Pilipinas para mga sa kababayan natin sa Perth, dadalawin sila ng embassy.
Magsasagawa ang Philippine Embassy ng Consular Mobile Mission sa FACP Clubhouse sa Perth, WA sa darating na 7-9 Mayo. Ilan sa mga serbisyong ihatid ng embahada para sa mga kababayan natin na nasa West Coast ay new passport application at renewal, oath-taking for dual citizens at overseas voting registration. Para sa mga nagnanais na mag-book ng passport appointment mula Western Australia, magbubukas ang online booking system 6:00 PM Perth time sa darating na 6 Abril. Isang Perth sa jurisdiction na sineserbisyuhan ng Philippine Embassy sa Canberra.
Yan, at marami tayong mga kababayan dyan, kaya I'm sure nagsisimula na silang mag-book ng kanilang mga appointment.
Oo, kailangan nila talagang mag-book kasi alam ko medyo limited yung slot at you know, 3 araw lang na nandun ang embassy. Kaya if I were them, I will seize the opportunity.
Isa sa mga gusto kong dalawin yan, isa sa mga araw na ito bilang isang turista dito sa Australia. Kasi napakalaki ng lugar na yan, hindi ba? Nakapunta ka na ba?
Nakapunta na ako sa Perth, Maridel, pero limited lang ako nung time na pumunta ako doon sa Perth, yung CBD nila doon, at West Mandurah kasi may pinsan ako na nakatira doon. Pero grabe, very stunning yung mga shorelines and yung mga beaches nila doon.
Kasi kilala sila para sa, di lamang sa industriya ng mina, kundi sa mga magagandang karagatan.
Oo, tama yun, Maridel. At makikita ko yung mga lokal no, doon sa Western Australia, karaniwan mga fit. Dahil talagang nagtitake advantage sila dun sa mga malalaking parke, yung King's Park.
At maganda kasi yung panahon dun, hindi masyadong malamig tulad sa Canberra at sa Victoria.
Oo, very active yung mga Western Australians.
Yan. Pero kahit malamig sa Canberra, dinadagsa pa rin ito ng mga turista, lalo na ngayong school holidays.
Siyempre naman, Maridel, 5.8 million na turista ang bumisita sa Kapitolyo noong nakaraang taon ayon sa datos ng Tourism Research Australia. Mga turista mula New South Wales at international visitors mula USA, UK, China at India ang main source ng tourists dito sa Canberra. Ayon sa ACT government, ang mga major exhibition sa mga galleries at museums at ang pag-expand ng aviation connectivity ang ilan sa mga dahilan kung bakit patuloy na lumalakas ang turismo sa Canberra. Noong nakaraang weekend lamang ay isinagawa ang National Folk Festival at iba't ibang Holy Festival at Easter Sunday celebrations dito sa Kapitolyo. Inaabangan naman Maridel ang Illuminating Egyptian Festival sa National Museum of Australia at Songkran Festival Thai Food Fair ngayong Abril.
Ayan. So marami, no, maliban sa pagbisita sa parlamento at pag silip ko ano yung itsura ng parlamento, marami pa rin magaganap dahil nga kung di ako nagkakamali, lumaki rin kasi yung bilang ng iba't ibang komunidad dyan sa Canberra nitong mga nakaraang taon na nakatulong rin sa pagpapalago ng turismo.
Oo, tama yun, Mariel. Nagiging more multicultural na ang community dito sa Canberra at inaasahan, no, malapit nang pumalo sa kalahating milyon ang populasyon dito sa ACT.
Ayan, ako, napakadami. I'm sure dumarami yan dahil din sa mga kababayan natin.
Oo, dumadami na rin yung mga Filipinos dito sa ACT, lalo na yung mga skilled workers na galing sa New South Wales o kung hindi naman sa Victoria.
Yan, 500,000. Parang napakarami na yan para sa isang maliit na lugar tulad ng Canberra.
Oo, isa lang kaming tuldok na napapalibutan ng New South Wales.
Ayan,
at marami na yan, Maridel.
Oo, pero alam mo, nung kahit yung mga hindi pa masyadong maalam, no, tungkol sa Australia, sabi nila, ang kabisera ay kung hindi Sydney, Melbourne. Hindi nila, ilan lang yung nakakaalam na Canberra.
Oo, ilan lang talaga yung nakakaalam na Canberra. At alam ko napag-usapan na natin ito kamakailan, Maridel. Eh dati, it's really between Sydney and Melbourne lang talaga ang pinagpipilian na Kapitolyo. Pero para hindi na sila mag-away, ginawang Kapitolyo or seat of the government itong Canberra.
Dahil nandyan ka, patuloy mong ihahatid ang mga balita. Partikular na mga kababayan nating lumalaki ang bilang. Hanggang sa susunod na ikalawang linggo.
Walang anuman, Maridel. Ito si Daniel Delenya, naghahatid ng balita mula Canberra para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.